Този въпрос вълнува нашето общество на отделни тласъци последните 100 години. По времето на Стамболийски, доколкото аз си спомням, за 2-3 години този член, правилото беше отпаднало и тогава, било е разбира се, и тогава употребата на пълен или на кратък член, значи той не е отменен никога в нашия официален правопис, правилото се основавало на благозвучие, нарича се еуфонично правило. Значи тогава има такова правило, ако следващата дума след членуваната започва с съгласна, тогава члена е кратък. Ако следващата започва с гласна, члена е пълен. Формално правило, в нито един български диалект и в разговорната реч няма спазване на такова правило. Между другото, женските имена имат същия проблем. Откъде се появява проблема? Да кажем, понеже нашият език няма падежи, там не можем да разберем, когато са две лица или лице и животно и са в субектно-обектни отношения, кой кого изяжда, например. И ако кажете, човека изяде тигъра, значи словореда, мястото на едната и другата дума на подлога и несказуемото при нас не са задължителни на първо и на второ място, ние няма да можем да разберем дали човека изял тигъра, защото е възможно, или тигъра изял човека. Но това се отнася, между другото, и жена изяде змия или жената изяде змията. Значи, кой кого е изял? Може, ако е боа или питон. С други думи, само в много редки случаи може да се изкриви до известна степен значението, смисъла. Тоест, това разделяне, това правило за употреба на пълен и кратък член е нужно само в отделни случаи. Евентуално, ако смисъла остане неразбран. Иначе то е напълно изкуствено, макар казвам да е много просто правило, само усложнява цялата картина от различни правила, защото нашия правопис, между другото, трябва изцяло да бъде пипнат тук-там, поправен, защото забележете, от 1945 година не сме имали правописна реформа. Всяка смяна, коренна смяна на властта в България, и това има една книга на професор Русинов за историята на българския правопис, всяка коренна промяна на властта води след себе си правописна реформа. На 10 ноември имаше коренна смяна, нали, на типа власт, демократична и така нататък, но нямаше правописна реформа. И аз се питам, имало ли е смяна на властта? Това е шега, разбира се.
Нужна ли е точно в този момент такава езикова реформа според вас и необходимо ли е тя да започне точно с отмяната на пълния член?
Значи аз не знам кой се опитва да завърти някъде нещата в страни, но първо, дори да има нужда от правописна реформа, има неща, които трябва да се променят. Някои са променени в движение, както чувствувам, приветствувам и така, вече не се пишат така. Имаше дублети, които бяха изчистени. Първо, трябва да има по принцип някаква реформа. Второ, обаче, те не трябва да започва от парламента или от политическите партии. В никакъв случай. БАН има институт за български език, там има специалисти. Те могат да отговорят на обществената потребност, ако има такава. Ако това е потребност на обществото, само БАН или големите университети могат да решат въпроса. Но аз съм убеден, че премахването на правото за употреба на пълен и кратък член няма да навреди изобщо на правописа. В правоговора то не се употребява. Забележете, когато говорим, ние не спазваме правилото за употреба на Е или на А. Филолозите знаят, че става дума за ятовата гласна някогашната. Софианци си казват млеко, търно си казват мляко, но всички пишат мляко. Тоест това не пречи изговора, правоговора не пречи на правописа и тук няма да попречи, но истеризира се като че ли малко този въпрос.
Защо се получава така? Люти спорове в момента, точно около този пълен член.
Вижте, на мен прави впечатление, че от езиковедите, които се намесват тук, видях професор Мурдаров, но той беше по-скоро в ролята на отбраняващ се. Ние се познаваме с него, той е специалист. Излизат хора, които са доценти, но на мен не са ми известни. Изглежда всеки иска своите 5 минути слава. От някъде, понеже журналистите, не всички са завършили българска филология, за да знаят за какво става дума. И понеже широката общественост не знае точно как стоят нещата, някой новоизлюпен доцент или там някакъв главен асистент решава, че трябва да осведоми обществото колко тежък проблем има. Това не ми харесва, лошото е, че им обръщат внимание. Да, цялостна реформа, в която да влезе и този въпрос, трябва да има, но в никакъв случай то не трябва да бъде на дневен ред. Някой си търси славата.
А според вас, каква ще бъде бъдещата тенденция за развитие на българският език?
Значи има закон за езикова икономия, но той се отнася до случаите, в които едно изразно средство вече не е нужно на език. И той го изхвърля. Появило се ново. Например, съвременният български език, разбиран като говори, народни говори, като разговорна реч, ние употребяваме на кого, като някогашен косвен падеж или винителен падеж на местоимението кой и на кой, което правописно се осъжда, но в диалектите има и кому. Тоест има три варианта, които се бият един с друг. Това е в живата българска реч. Винаги има два или три варианта, които се бият и един я побеждава. Тези, които правят правописните и правоговорните норми, трябва да имат исторически поглед върху български език, какъвто имам аз по силата на това, че занимавам с история на езика, но те обикновено мразят историята на езика, тъй като трябва да знаят старобългарски език. И хич назад не искат да погледнат. Всъщност, варианта на кого, който сега е правописно нормиран, отдавна е преодолян. На кой всъщност е нормалната форма, но тя не е узаконена. Ето тук трябва да пипнат. Това е реформата. Или възвратните местоимения, свой или себе, свой не се употребява. Почти не се употребява. И това исторически е доказано. Тоест има много неща, които езикът ни е преодолял. Той ги икономисал по тази причина, понеже те са заменени от друго. Но нашите законодатели в българския правопис и правоговор, по тази причина, която изтъкнах, се страхуват да погледнат назад или да погледнат законите на развитието на езика. Той като всяко нещо си върви, напред се развива. Тоест, отдавна е назрял момента за пипане на редица норми. Например, учтивата форма ви изисква причастието на Л да бъде в множествено число. Вие сте настинали, госпожо. Забелязвате, че добре дошла, вие сте настинала, вие сте се облякла добре. Езиковата практика наложи това, но не само езиковата практика трябва да ни води. Езиковата практика, която е резултат от определени закони и закономерности в развитието на езика. И рано ли късно, не рано ли късно, вече доста късно, изискването да се употребява множествено число на тези причастия на Л трябва да се премахне. Още повече, че учтивата форма при нас е превнесена от руски език. Ние нямаме... Хората на село се говорят на ти и винаги са говорили. С други думи, има нужда от обосновани промени в правописа. Не от мероприятия, не от такива бомбастични истории. Аз имам чувство, че някой е открил някаква златна мина с пълния и краткия член. Боже мой, това е нещо, което ние знаем много отдавна и всички са пипали стари и по-нови езикове. Поредната пошилка, което е характерно за нашия обществен живот.
А защо на повечето хора наистина така им се струва страшно сложно това правило и спазването му за употребата на пълен и кратък член?
Българинът има на подсъзнателно ниво оценява правописните и правоговорните норми. Той, без да се замисля, не може да си представи защо в женски род няма правило и при среден род правило за пълен и кратък член, а за мъжки род трябва да има. Никога единия род няма някаква форма в повече. Това е закон в език. И той го изхвърля. На времето една учителка на мене дойде и ми каза, извинявам се, защо така моите ученици, отлични ученици, като ги научих да пишат възстание с С без З, започнаха да пишат с С възстановявам, не възстановявам. Ами кой е виновен? Правописът е виновен. Защото въз стан, това са едни и същи условия. Представката въз и корена стан. Защо във възстание трябва да се пише с С без З, а във възстановявам с З? Откъде на къде? Нашите правописни нормотворци трябва тук да си дадат сметка. И нашето езиково подсъзнание, не на съзнателно, на подсъзнателно ниво, започва да реагира. Той иска да унифицира случаите. Затова всъщност на обикновения човек, който не е подготвен всъщност езиково, на него му се струва тежко това правило. То е просто, но не е подкрепено от никаква употреба, спонтанна, законова и така нататък. То е изключително изкуствено правило. Всички правила са изкуствени в книжовния език, но те почиват на някакви живи процеси. Това не почива.